On a la You Radio.
You Morning, Sabah, Lashra Ounas.
You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie d'Yel Story Chama, l'équipe Andra du côté des réseaux. Je vous jette, allez, on vous raconte tout et je démarre Bla Story d'Yel Kamarsin.
Bonsoir, les gens, comme l'Ioma, Dima Kassas Gariba, Anchel Loutan Samaou, Morata, on est la vie d'Yel Kamarsin, je vous
écoute.
Il a reçu 330 fois son salaire et a disparu depuis deux ans. En 2022, un employé d'une entreprise chilienne de charcuterie a eu une bonne nouvelle. Par erreur, son salaire lui a été envoyé 330 fois. Concrètement, il est passé de 515 euros à environ 170 000 euros. Honnête homme, il prévient son patron de l'erreur et lui dit qu'il ira rendre l'argent le lendemain à la banque. Sauf que, l'entreprise n'a jamais été remboursée, le type a démissionné et n'a pas donné de signe de vie depuis plus de deux ans. Peut-être qu'il a juste fait une longue sieste et qu'il amènera l'argent plus tard, qui sait ?
احنا واحد واحد
اكزاكتومون الغلط كيوقع
الغلط شو
ما غلطوش انا غلطت
وشكرا الله يكثر خيركم
شي اللي
ولكن باش عجبني لو جيست هي ديميسيون
اي
الناس بقى بروفيسيونيل الله يعاون
ما كاينش قولوا لنا نتوما الا غلطوا لكم في السالير وصيفطوا لكم 300 فوا فوت سالير واش نتوما ديو الفلوس وتغبروا ما تعاودوش تبان قولوا لنا هادشي في النمره واتساب 0624 400
حيت ولاد الناس ومسلمين نيغوسيو
06 20 400 400 ديت نو لا فيريتي وصلكم شي نهار 300 فوا فوت سالير اسكو ما تردوش وتغبروا تنتوما بحال اللي دارت السيد ديت نو سكو فوزون بونسي نمره واتساب 0624 400 400 06 20 400 400 دوزو ستوري ديالكم
في نظركم علاش الواحد كيبغيكم
زعما حنا بيرسونيل ولا اون جينيرال
علاش زي الواحد يقدر يبغيك
يقدر يبغيني
حيت
صعيب نتبغى
حيت قلبنا زوين
Et Jean tombe amoureux de toi pour deux raisons, et ce ne sont pas celles que tu crois. Je ne parle pas de quelque chose de superficiel, je parle d'une attirance profonde. Carl Jung, l'un des plus grands génies de la psychologie, disait que les gens tombent amoureux pour deux raisons, et ça n'a rien à voir avec le physique ou la personnalité. La première raison, c'est que tu représentes quelque chose que l'autre n'a pas, mais dont elle a désespérément besoin. Quelque chose que cette personne n'ose pas être. C'est donc une projection de l'inconscient. On cherche chez l'autre ce qu'on n'a pas encore développé en soi-même. La deuxième raison est encore plus profonde. Tu incarnes une image intérieure qui existait déjà en eux. Chez tout homme vit un archétype féminin, l'anima, et chez chaque femme, un archétype masculin, l'animus. Et quand quelqu'un te rencontre et que tu réveilles cet archétype, l'attirance devient immédiate, intense et irrationnelle. Mais voici la grande leçon, ils ne tombent pas amoureux de toi pour ce que tu es, mais pour ce que tu représentes dans leur monde intérieur. Tu es le miroir, parfois le reflet de ce qu'ils désirent, et parfois le reflet de ce qu'ils craignent. C'est pour cela que tant de relations passionnelles se terminent avec le cœur brisé, parce qu'ils n'aimaient pas la personne réelle, mais l'image qu'ils avaient projetée. Et quand cette image s'effondre, l'illusion s'effondre aussi. Carl Jung disait que l'amour, ce n'est pas trouver quelqu'un qui te complète, c'est se découvrir soi-même à travers sa relation.
علاش انا علاش قاسمني
شنو لا ديتنو سكو فو فو بونسي نمرة واتساب 06 20 400 400 I will be the boss why should I leave دونك هادي قال لك ملي غادي يوصل 300 فوا الصالير ديالو هو اللي غيولي البوس
دونك شي صالير نيس هذا
ايوا خويا الله يعطينا هاد الصالير ديالك حتى حنا اللي غادي تضرب 300 ماشي الصالير ديالك
دابا نو
لا دابا نو ملي تضرب 300 الله يعطيه لينا غنسالي دوكو ما ستوري اي سي سيل دو بيوهاك اللي قال لك اسيدي الا كانوا عندك لي غاز في دلك في كرشك سي فريمون دونجرو اسمع مزيان شنو يقدر يوقع ليك سولون بيوهاك اوديكوت
الا كتعاني من الغازات والانتفاخات خاصك دير اتونسيون لانها تقدر تسبب لك مرض وتزيد تهيج لك مقاومه الانسولين خاصك تعرف ان الغازات والانتفاخات هي دليل على تخمر الاكل داخل القولون طوال اليوم وطالما الماكله تما الانسولين كيبقى طالع والجسم ساد باب الحرق وتخزن بالشحمه الجسم مستحيل يخلي هرمون الجلوكاغون اللي هو المسؤول على حرق الدهون هون يدير خدمته الانسولين طالع لانهم ماكسي داكشي علاش في الفيديوهات قلت لكم حيدوا الدقيق الابيض والمخبوزات والمشتقات ديال الحليب لان الجلوتين اللي كاين في الدقيق والكازيين ديال الحليب ما كيتهضموش مزيان يتجمعوا لداخل بحال شي الزاق او عجينه كتلصق في جدار الامعاء هاد العجينه كتخلي الماكله تعطل وتخمر النتيجه انسولين طالع 24 ساعه على 24 وخا تكون داير ريجيم وقاطع السكر وكنعاود ناكد راه السكر الابيض ماشي هو المشكل الا كنتي كتاكلوا بالعقل ما عندهم ما يدير لكم نتوما كتقطعوا السكر وكتخليوا المجرم الحقيقي اللي كيخرب لكم جدار الامعاء وكيخربق الهرمونات واهم حاجه خصك تعرفها انك كل ما صنتي كتعطي فرصه للجلوكاغون باش يطلع ويبدا يقلب على الدهون المخزونه ويحرقها لان الصيام هو الاستراحه اللي كيحتاجها الكبد باش يعالج راسو من التراكمات ديال سيني واخيرا البيوهاكين ماشي هو انك تقول شنو ناخذ باش نبرى قول شنو خاصني نحيد باش الجسم ديالي يداوي راسو براسو
Ensemble jusqu'à 10h30 à la U Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie de Story Chaum d'Up Story de Al-Kamouassin.
Story, j'explique comme et Tarant la morale badiat. N'est-ce pas la story?
On écoute directement. ودابا فوقاش يجي العام الجاي باش نعاودو نبداو صايم في الفيستيفال
باي انا واه قضيت 365
انا
بسيطه
انا بديت كنحسب انايا بديت كنحسب
اسك صافي جي اجي ديكوفري لاين اب ديال العام الجاي العام الجاي
خاص فيه ضروري يكون عاوتاني باش نكونوا واضحين
اي ولدي مع الفيستيفال
صافي بحال شنقول لك بحال راموس في الريال بحال
اكسيلون
قدر يكون عاوتاني انسي صولا
ولا صاحبه
باستر راينز وسيستي اكسيبشن بس صراحه يزيد تو سيكس فيتا
فراسك البروش عندنا ولا كيقول ام سي صولا كلود فوجو
صاحبتي كلود صافا مون
زعما راه برو
صاحبه
درت معاهم كاملين انترفيو انا
داكور
من غير باستر راينز كاملين
واحد ما نتفرجوا
مرحبا
اون ا دو فار تو سا دوزو ديكو لا ستوري ديالك
لا ستوري اللي انا ديال مهدي الغازي غادي يهضر لينا على الناس اللي دغيا كيبكيو
اون ايكوت
انتوما غتكونوا من دوك الناس اللي فاش كيتعصبوا كيوليو يدمعوا وكيوليو يبكيو انا نصح لك علاش كل واحد وكيفاش خلقو سيد ربي كاين اللي فاش كيتعصب كتفرز ليه واحد الهرمون اللي هي الادرينالين كتكون بزايد ولا كتفرز ديك الادرينالين بسرعه اولا بواحد الطريقه اللي غتخلي لو كور ديالك يرياجي بواحد الطريقه راه ما عندك ما دير بالعكس كاين واحد الناس اللي ما كتبوستاش لهم الادرينالين في الدم ديالهم بديك السرعه اولا في الدماغ ديالهم بديك السرعه اولا بديك الجهد كل واحد وكيفاش كيحس وكيفاش كيعبر على الاعصاب ديالو يا بطريقه مباشره وإرادية يا بطريقه غير مباشره ولا مباشره وغير اراديه الله يرحم بها الوالدين ما تبقاش تقولوا هذا راه قوي او لا يلي بلو فور او هذا يلي فيبل سان غين افوار كل واحد وباش كيحس وكل واحد وكيفاش الجسم ديالو كيعبر عليه
اكزاكتومون سي اوسي هرمونال سو ني با كو كيسيون دو Du coup, ma story, et c'est celle de Vetul Kohn, qui d'ailleurs jette chef de Timeless Festival by Euradio. Elle était venue le stand de Euradio, et justement, quand elle a dit, ah, tiens, regarde la story d'elle, que je vais la passer bientôt sur Euradio, le e-morning. Elle était venue nous voir, elle était super sympa, donc Vetul Kohn, les cas d'Alina, elle lèche le chien qui dit les bêtises quand tu n'es pas là, on écoute.
علاش ملي ترجع للدار ديالك كتلقى الكلب ديالك مرون الدنيا مقطع لك الحوايج مقطع لك الصبابط وانت هي ما فاهمش علاش وكتعتبرها بحال راه انتق منك ولا بحال تصارات فخصك تعرف ان هادشي ماشي تصارات ولا ماشي بغى ينتقم وانما يقدر يكون كيعاني من واحد الاضطراب سميتو لونكسيتي دو سيباراسيون يعني توتر الانفصال هاد لونكسيتي دو سيباراسيون يقدر يكون المشكل كيجي من سيندروم كون ابل لو سيندروم d'hypersensibilité, hyper excitabilité, les tétrains, les kilabo, aïdan le prétat, les tsoutmo, moubekiren. Yeni, qu'elle m'ent m'niadiel l'asabi, m'niadiel simène. Ouad le prétat, tikounou me douzouch assez de temps, ma'a l'oum dialhom ou l'ichoua dialhom, donc ma t'hakouch ma'ahom, nin t'dirbihom l'insan ou kikounou s'gar bzaf, ykhdrou ykounou had le syndrome d'hypersensibilité, hyper excitabilité, ou kikoun par la suite, had l'anxiété de séparation, ni katrouj ou katrouj.
Et c'est pour ça qu'il n'est pas conseillé d'adopter les animaux les animaux un minimum de 3 mois avec leur maman. Un trouble comportemental, c'est pour ça qu'il est déconseillé d'adopter des chiens ou là des chats à partir de 3 mois comme ça qu'il conduit avec la maman.
Je suis allé à la maison.
مازال ان شاء الله كثار من 7 سنين.